vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Sandra Glāzupa. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien izskatīšanai galīgajā lasījumā atbalstīja šī gada valsts budžeta projektu. Vērtējot priekšlikumus, deputāti pamatā pieturējās pie iepriekš paustā valdības viedokļa, tomēr atbalstīja arī vairākas līdzekļu pārdales. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien atbalstīja ierosinājumu par 5,5 miljoniem eiro novirzīšanu šā gada valsts budžetā no valsts akcijas sabiedrības Latvijas Loto dividendēm un Latvijas bankas peļņas. Šo summu piešķirs pedagogu algu palielinājumam pēc reformu veikšanas. Tātad šobrīd kopā šim mērķim būšot rezervēti jau vairāk kā 7 miljoni eiro. Kā ziņots, pedagogu arotbiedrības padome šodien nolēma sākt streika procedūru, jo nav gūta pārliecība, ka valdība šogad izpildīs pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku. Veselības ministre Ilze Viņķele šodien Saimas komisijā runājusi par Latvijas slimnīcu tīklu nākotnē. Galvenās būtu 3 universitātes un 4 reģionālās slimnīcas, bet pārējās būtu zemāka līmeņa slimnīcas. Pat labāk Latvijas slimnīcu tīkls veidojas no 39 slimnīcām, kuras iedalītas 5 līmeņos. Pēc vairāk nekā stundu ilgiem savstarpējiem pārmetumiem Rīgas domas deputāti šodien vienbalsīgi pieņēma lēmumu atbalstīt visu spēļu zāļu slēgšanu Rīgas pilsētas teritorijā. Izņēmums būtu 4 un 5 zvaigžņu viesnīcas. Lietuvas bijušais premjerministrs Andrus Kubiļus nav iekļuvis Eiropas padomes ģenerālsekretāra amata kandidātu galīgajā sarakstā, tā ziņo Lietuvas ārlietu ministrija. Pēc visu kandidātu uzklausīšanas Eiropa parlamenta parlamentārajai asamblējai iesniegusi izskatīšanai galīgo sarakstu, un tajā ir 2 kandidāti – Beļģijas ārlietu un aizsardzības ministrs un Horvātijas ārlietu un Eiropas lietu ministre. Bet Rumānijā konfiscēta gandrīz tonna kokaīna. Šī narkotiskā viela atrasta uz kuģa, kas apgāzies Melnās jūras pludmalē. Šī ir viena no lielākajām kokaīna kravām, kas pēdējo gadu laikā konfiscēta Rumānijā. Atrastais kokaīns bija ražots Dienvidu Amerikā. Tā melnā tirgusvērtība ir vairāk nekā 300 miljoni eiro. Atzīmējot tradicionālās putnu vērošanas dienas, Dabas aizsardzības pārvalde aprīļa pirmajā nedēļā vairākās Latvijas vietās rīkos dažādus pasākumus, tostarp putnu būrīšu meistardarbnīcas un pārgājienus. Visplašāk putnu dienu programma plānota Ķemeru Nacionālajā parkā, kā arī Līgatnes dabas takās, bet pasākumi būs arī Ludzā, Ļaudonā, Alūksnē un citur. No šodienas interneta vietnēs Talkas.lv interaktīvajā kartē ir iespējams reģistrēt vietas, kuras nepieciešams sakopt. Šogad lielās Talkas dalībniekus aicinās atsevišķos maisos šķirot plastmasas atkritumus no sadzīves atkritumiem. Rīt Latvijā gaisa temperatūra pakāpsies dažus grādus augstāk nekā šodien. Gaidāms saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Naktī no rīta dažviet gaidāma migla, aplados ceļi, Naktī gaisa temperatūra plus 1, mīnus 4 grādi. Dienā pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš. Gaisa temperatūra būs no plus 5 grādiem daudz vietu Kurzemē un Zemgalē, bet Vidzemes dienvidos līdz 10-12 grādiem. Rīgā nākamā diennakts bez nokrišņiem lēns vējš, Rīgā naktī ap 0, pēcpusdienā līdz 11 grādiem. Tās bija ziņas vieglajā valodā.